e buscamos xa unha navegación polos mundos da historia e da ciencia para incorporar o noso acervo, o noso, a nosas leiras particulares da historia, aqueles nomes que están esquecidos. Hoxe falaremos, probablemente, non sei se estará de acordo comigo, profesor Tubío, dun salto conceptual para a humanidade, un cambio paradigmático, que ademais anunciou un mundo máis grande, máis esférico e un mundo sin obstáculos. Podemos decir que foi a primeira globalización da historia. Decía Camões naquel verso "Por mares nunca navegados", e foi por mares nunca navegados cando ten lugar a máis longa expedición coñecida. Era como entrar nun buraco negro. Cando a proposta chegou ao emperador Carlos V, era como unha especie de viaxe ao tempo descoñecido, absolutamente descoñecido. A próxima semana, o día 6 de setembro, cúmprense 500 anos da primeira volta ao mundo de Juan Sebastián Elcano. Vai haber unha chea de actos en todo o mundo. Non son España que avanza o acto central coa presencia dos reis pro día 12 de setembro en Sevilla, de onde parte Sudáfrica, Uruguai, Brasil, para decatármonos do que supuxo esa historia. Cantos galegos estaban alí? Dos 247 tripulantes. Cantos volveron? Cantos barcos partiron? Por certo, un deles creo que levaba o nome de Santiago, como non? Correcto. Profesor, bos días.
Bos días, Xusto.
Crees que foi un salto para un cambio paradigmático esa viaxe?
Pois por suposto que o foi, non?
Cambio de paradigma.
Nun momento no cal os portugueses tentaban chegar a esas illas da especiaría, das especias, bordeando África, e os españois con Cristóbal Colón se atoparon con ese inesperado continente, non? No medio de Asia e de Europa, pois descubrir ese paso a través de América, entrar nese inmenso océano que representa o océano Pacífico, non tan Pacífico, se sabemos que non é tan Pacífico,
¿no? Nada.
Para chegar a esas illas da especería e despois retornar polo oeste, facendo que foi a primeira circunnavegación do mundo, pois cambiou, foi un salto conceptual moi importante porque, entre outras cousas, pois probábase por primeira vez que o mundo era esférico.
Exactamente. E, por lo tanto, é un inicio do que podemos considerar como globalización.
Correcto.
Parten, pois, en total, cantas naves?
Foron cinco naves. Foron cinco naves, estamos falando do ano 1519. Sabes que sempre me gusta comezar un pouco a falar
do contexto,
¿no? O contexto histórico do momento, da situación do momento. Bueno, e a situación é un pouco continuación do que falábamos a semana pasada con João da Nova. Pois no primeiro cuarto do século XVI, estamos falando de 1500, dos primeiros anos do 1500, Portugal tiña un monopolio en Europa do comercio das especies. Comezaba a monopolizar ese comercio, ¿no? Un comercio que sabedes que ata que os turcos reconquistaron Constantinopla, pois era un comercio que sobre todo recaía nos italianos, xenoveses, venecianos, que chegaban esas costas de Exipto, de Siria, se cargaban con esas especias que viñan pois da India, a súa vez viñan de máis o extremo este de Asia, ¿no? E retornaban para Italia con esas mercadorías e despois pois comerciaban con elas no resto de Europa. Portugal e España comezaron, bueno, Castilla fundamentalmente, decantáronse por abrir as súas propias liñas comerciais. Portugal, dicíamos que nesas grandes expedicións con Vasco da Gama bordeando África ata India para poder conseguir esas especias, e Castilla, primeiro con Cristóbal Colón e despois con esta expedición que da cal vamos a falar hoxe, expedición que estaba comandada por Fernando de Magallanes, que era portugués, por certo, que partía no ano 1519, ¿no?
12 de setembro.
Partía en setembro, correcto. Cantos homes? 247 homes, 5 naves, unha carabela e 4 naos. Que sepades, pois, as carabelas pois eran bastante máis versátiles, ¿no?, para o coñecemento da costa, por exemplo, ¿no?
Ben, e comeza unha aventura longuísima que Stefan Zweig, o novelista austríaco, ten un maravilloso libro que son Momentos Estelares da Humanidade. Aparece a sexta de Vasco de Gama, non esta, entre outras moitas, pero esta podría estar aí. Sabemos cantos galegos estaban a bordo.
A ver, non se sabe con exactitude, sabemos
aproximadamente
que entre 9 e 12. Seguramente, 9 con casi total seguridade que eran galegos, e logo había outros 3 máis que durante moito tempo se deu por galegos, pero non o eran, son portugueses. Isto é interesante comentarlo. Esta expedición foi unha expedición que aprobou Carlos I, ¿no?, recén chegado, porque ata non moito tempo antes estaba Fernando de Aragón. Fernando de Aragón, por certo, mandara unha expedición para atopar ese paso, isto é importante comentarlo. Por que buscaban ese paso a través de América? Porque o que se pretendía era comerciar con Asia, conseguir esas especies e facer unha nova ruta, ¿no?, para transportar especies de retorno outra vez para Europa, ¿no? Pois Fernando de Aragón mandou unha primeira expedición alá por o 1516, comandada por Juan Díaz de Solís, que chegou ata Río de la Plata. Río de la Plata, que sabedes, xa falamos aquí de Río de la Plata antes, ese gran río que separa Argentina e Uruguai, que ten unha desembocadura enorme, enorme, porque Uruguai e Argentina en liña recta están separadas por prácticamente 200 kilómetros, que imagínate o grande que é esa desembocadura do Río de la Plata, ¿no? Pois Juan Díaz de Solís chegou ali, pensou que estaba topando realmente un paso para hacia outro lado, hacia o que hoxe coñecemos como Pacífico, e adentrouse río arriba, desembarcou, e foi literalmente literalmente os indios charrúas que habitaban no que hoxe coñecemos como Uruguai, comérononos. Comérononos, ¿no? Pues comeron a Juan Díaz de Solís
a partir da súa expedición.
Pois literalmente fixeron un asado con eles, literalmente, ¿no?
Fixeron un asado.
Un asado con eles, ¿no? Sabedes que en Uruguai os asados son moi 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 coñecidos.
Bueno, a selección uruguaya ainda le chaman hoxe a selección charrúa, ¿no? E entón regresa esta idea.
Pouco despois, ¿no?, no 1519, pois xa Carlos I, xa non estaba Fernando de Aragón, pois mandou esta expedición, estas 5 naves, na cal viaxaban, como digo, entre 9 e 12 galegos. Fixadevos, a expedición sae de
Sevilla.
De España, sí, sae de España, diríxese primeiro hacia Brasil, fai unha parada en Brasil, chegan a Río de la Plata, que, como vos decía, era o punto máis abaixo, máis ao sur en América que se coñecía ao todo momento, e a partir de aí, pois, tiveron que ir bordeando a costa para ver se daban con ese paso. Atoparon o que se coñecemos como Estreito de Magallanes.
Estreito, sí.
De acordo, que o que daba paso a ese gran mar que era o Pacífico. Claro, eles non sabían que ese mar Pacífico era tan enorme, ¿no? De feito, foron eles que nos o bautizaron como mar Pacífico. Foi Fernando de Magallanes, Océano Pacífico. Despois de 100 días, fixadevos, 100 días sin ver absolutamente nada de terra, chegaron ao que hoxe coñecemos como Filipinas. E dali a Filipinas, pois, na isla de Mactán, pois, os habitantes daquela illa, pois, nunha emboscada contra os españois, pois, mataron ali a Magallanes e mataron tamén a un par de galegos. Por certo, un de Noia, digo isto de Noia, poño énfasis aí, porque parte da miña familia dali.
Sí.
Antón de Noia, ¿no?, e Rodrigo Nieto, que era ourensán, era de Ourense, pois, faleceron din que defendendo a Magallanes, ¿no?,
xa morren dos galegos nesa incursión.
Nesa incursión, ¿no? Xa antes outros galegos morreran, pois, sabedes que facer estas exploracións, pois, a falta de alimentos, a mala alimentación, pois, conleva, pois, a unha serie de enfermidades, ¿no? Bueno, pois, a varios deles destes 9, 12 galegos, pois, morreron. Pero Antón de Noia e Rodrigo Nieto de Ourense, pois, faleceron aí en esa...
Hai algunhas fontes que din que ian 4 da provincia de Pontevedra, 2 da Coruña, 1 de Lugo e 1 de Ourense. 6, 7, 8 daría...
Sí.
Outras cifras falan de 9 e outros de 12. Pero miro a tripulación, A metade dos españoles eran andaluces, o 26% vascos e o 6% burgaleses. É dicir, estábamos en minoría.
Sí, sí, bueno, estábamos en minoría, pero bueno, xa sabedes que os mariñeros galegos están feitos de outra pasta.
E regresou algún?
Bueno, aí vamos, ¿no? Entón, a partir da morte de Magallanes, e cando toma o mando, bueno, primeiro algún outro mariñeiro portugués, pero en última instancia quen chega a estas Islas da Especiaría, a Islas das Molucas, porque chegaron a Islas das Molucas, e cargaron esas naos de clavo e de outras especias, pois foi Juan Sebastián Elcano. E aí, unha vez que chegaron a Islas Molucas, decidiron retornar a España, xa cargados, como digo, con especias, e a expedición dividiuse en dos. Xa solamente quedaban dos barcos, dos cinco que partiran. Sería a nao Victoria, que regresaría polo oeste, e a Trinidad, que regresaría polo oeste. Tentaría regresar polo oeste, fazer ese retorno a través do Pacífico, ¿no? Bueno, a Trinidad foi capturada polos portugueses, requería unhas reparacións e tal, foi capturada polos portugueses. Aí viaxaba, por exemplo, Gonzalo de Vigo. Un día falaremos de Gonzalo de Vigo porque ten unha historia impresionante. Gonzalo de Vigo non foi capturado porque deixou a Trinidad antes de que esta fora capturada, sino que quedou a vivir ali. Xa falaremos del, recollerémolo para falar del, deste tema outro día. E a Victoria foi polo este, levaba 53 tripulantes, e alo menos iban entre eles dous galegos, iban algún máis que perecería durante a viaxe. Dobrando o cabo de Buena Esperanza en África, fixadevos, xa a situación era tan angustiosa que se viron obrigados a parar en Cabo Verde, ¿no? Tomaron a decisión de parar en Cabo Verde para tomar provisión. Sabedes que Cabo Verde en aquel momento estaba dominado polos portugueses, era colonia portuguesa, entón pararon ali, pideron axuda aos portugueses, fixáronse pasar porque viña un viaxe que viña da América, bueno, porque obviamente os portugueses sabían que esta viaxe podía ter lugar e trataban de evitar en todo posible que viñera pues, as rutas portuguesas de África, ¿no? Bueno, total, que pararon en Cabo Verde, e aí en Cabo Verde quedou apresado un galego porque os portugueses descubriron quenes eran, apresaron a parte da tripulación, entre eles un galego que se chama Vasquito Gallego, depois falemos del, e Juan Sebastián Elcano manda regresar o antes posible a España despois dese pequeno problema que tuveron en Cabo Verde, e chegan, como ben decías, o 6 de setembro de 1522, a semana que ven fai 500 anos desto, a San Lucas de Barrameda, e dous días despois ese barco é remolcado a Sevilla a través do río Guadalquivir.
De din que dos 247 tripulantes só volveron 34.
Solamente volveron 18 nesa primeira, despois chegaron outros 18 máis.
Sobreviviu algún galego?
Diego Gallego, natural de Bayona. Diego Gallego, natural de Bayona. Diego Gallego, que hijo de Francisco, de Carmona y María Pérez.
Sobreviviu.
Vasquito Gallego sobreviviu, chegou ali con ese 18, e Vasquito Gallego, que quedou en Cabo Verde, foi retornado máis tarde para...
Moi ben, gracias, profesor Tubío, científico e profesor da USC. Bos días.
Gracias.